ารผ่านคุณช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเรื่องเล่าขานผ่านคุณช้างคุณแผนก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยผมวัฒนบุญจับก็มารับหน้าที่เล่าเรื่องราวจากวรรณคดีสำคัญของชาติเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันตอนนี้เราก็พาคุณแผนมาขึ้นเรือนขุนช้างไปแต่จะเห็นได้ว่ากว่าจะข้ามแต่ละบทแต่ละตอนในช่วงนี้ได้ใช้เวลาค่อนข้างจะมากทีเดียวเพราะว่าไม่ใช่เพียงแต่เรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในตัวของกลอนเสภาแต่ด้วยความงามของคำทำให้เกิดศิลปะเกี่ยวเนื่องกันในการหยิบยืมตัววรรณกรรมไปใช้มากมายหลายสิ่งแล้วก็หนึ่งในนั้นที่สามารถนำเอามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วยกันได้ก็คือเข้าไปสู่ภาคของดุริยศิลป์หรือว่าในแง่ของดนตรีนะครับจะเห็นได้ว่ามีบทที่นำเอาเรื่องของม่านที่วันทองปักไปเป็นบทร้องมากมายหลายเพลงทีเดียวคงจะต้องใช้เวลาตรงนี้อธิบายถึงที่รายละเอียดของม่านนะครับม่านที่วันทองปักแขวนไว้นั่นนะครับก็กั้นเรือนขุนช้างออกได้เป็น5ห้องพอดีตามลักษณะของเรือนนะม่านแรกนั้นก็กั้นห้องที่1หรือว่าแขวนไว้ระหว่างห้องที่1กับห้องที่2ซึ่งก็ปักเป็นภาพป่าเขาให้เหมือนธรรมชาติของจริงมีต้นไม้นานาชนิดกำลังออกดอกอยู่ก็มีภาพภูเขามีภาพสัตว์ป่าชนิดเล็กๆเป็นพวกชะนีและก็นกต่างๆฉากต่อมานั้นก็กั้นระหว่างห้อง2กับห้อง3ถึงส่วนที่เรียกกันว่าห้องกลางอันนี้เป็นภาพของเขาพระสุเมนแล้วก็เป็นเรื่องในหิมวันทั้งนั้นถ้าหากว่าดูรู้ฟังจากเรื่องราวจะเห็นวันนางวันทองก็ออกจะรู้เรื่องของป่าหิมพานต์ดีมากๆทีเดียวเพราะว่าปักได้ถูกต้องนะเริ่มโดยการที่เอาเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางดังที่เคยขับขานแล้วก็นำเพลงมาร้องให้ฟังแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาได้ยอดเขาต่างๆที่อยู่บนภูเขาหิมาลัยนะทั้งวินันตกะหรือว่าวินันตกนะหัตสกันการวิกอิสินทรยุคุณทรนะแล้วก็ไปถึงแม่น้ำคงคาตามคติของศาสนาฮินดูที่ว่าแม่น้ำสายนี้ไหลลงมาจากสวรรค์แล้วก็ตกลงมาบนยอดภูเขาหิมาลัยตรงที่เรียกกันว่าคงคาโคตรนะคงคาโคตรนี่คือจุดที่น้ำจากฟ้าลงมาที่ยอดเขาแห่งนี้ไหลผ่านที่เรียกกันว่าโคมุกนะคอควายสระโอมอม้าสระอุขอไข่แล้วก็ลงมาสู่พื้นดินข้างล่างคนไทยเนี่ยรู้จักคติความเชื่อถือเหล่านี้ดีนะเป็นต้นว่าเชื่อว่าแม่น้ำคงคานั้นไหลมาจากคอของโคแต่แขกบอกว่าไหลมาจากปากของวัวหรือปากของโคนะครับคือเขาใช้คำว่าโคมุกก็ใกล้ๆกันนั่นแหละครับไม่ว่าจะคอหรือว่าจากปากก็ตามเถอะแม่น้ำคงคาก็ยังเป็นอากาศคงคาด้วยนะครับคือคติของฮินดูเนี่ยเชื่อกันว่าไหลแรงมากทีเดียวถ้าหากว่าให้คงคาไหลตรงมายังโลกเนี่ยไม่มีอะไรคอยขัดขวางไว้โลกก็จะพังเรียกกันว่าแรงน้ำมันทำให้พังทลายหมดเลยทีเดียวคราวนี้ความคิดของพรางก็บอกว่าพระศิวะเป็นเจ้าก็เลยได้เบนมวยเกศาบนพระเศียรรับเอาอากาศคงคาไว้นี่คือคงคาที่มาจากสวรรค์เนี่ยแม่น้ำคงคาถึงถูกผ่อนแรงลงมาเมื่อลงมาสู่มนุษยโลกก็ไม่ไหลแรงถึงกับที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปแต่ว่าก็ยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งเพราะว่าไหลผ่านผมมวยของพระศิวะนะครับภูเขาหิมาลัยหรือที่เรียกกันว่าป่าหิมพานต์เนี่ยก็มียอดหลายลูกจริงๆอย่างที่นางวันทองปักม่านส่วนชื่อจะเรียกกันว่าการวิกอิสินทรนั้นหรือเปล่าก็คงจะไม่ถึงขนาดที่จะต้องยืนยันนะเพราะว่าไม่ได้รู้จักทางด้านภูมิศาสตร์ป่าหิมพานต์ที่ดีเท่ากับนางวันทอง แต่ที่บอกว่ามุจลิน5แถวแนวสลอนนั่นนะต้องบอกว่าจริงนะเพราะว่าเป็นลำธารที่ไหลลงมาจากภูเขาน้ำแข็งบนยอดเขาหิมาลัยถูกไหมครับแล้วก็เขาไกรลาดนั้นก็ยังมีให้เห็นได้ถึงทุกวันนี้นะไกรลาดนี่ถือว่าเป็นภูพระภูผาเผือกก็คือเป็นภูผาสีขาวแต่ว่าขาวจากอะไรก็คือเป็นภูเขาที่มีหิมะอยู่บนยอดทั้งปีเลยทีเดียวและถ้าหากว่าใครไปดูก็จะเห็นว่าไกรลาดเนี่ยเป็นภูเขาที่ดูสะอาดเอี่ยมอรชรจริงๆจากไอ้ที่มีหิมะคลุมอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็บนภูเขาหิมาลัยนั้นก็มีทะเลสาบหลายแห่งแล้วก็ยังมีทะเลสาบแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าอโนดาตด้วยนะคราวนี้ฉากที่3ที่กั้นเนี่ยท่านผู้ฟังก็กั้นระหว่างห้องกลางก็คือห้องที่3กับห้องที่4ก็ปักเป็นภาพเรื่องของพระลอแล้วฉากสุดท้ายซึ่งพอเปิดเข้าไปก็จะพบเตียงนอนของขุนช้างกับนางวันทองเป็นฉากกั้นระหว่างห้องที่4กับห้องที่5ก็ปักเรื่องที่กินใจคุณแผนมากก็คือภาพของคาวีไปกินใจตอนไหนก็คือตอนที่คาวีไปปราบนกอินทรีในเมืองร้างพอฆ่านกอินทรีตายลงแล้วก็มาพบนางจันสุดาได้นางจันสุดาเป็นเมียแล้วก็มีเรียกว่าข้าเก่าของนางจันสุดาซึ่งหลบหนีไปชื่อว่าแม่เท่าทัตประสาทเนี่ยมันหลอกพาจันสุดาเอาไปให้แก่ท้าวสันนุราชซึ่งเป็นคนชรามีรูปร่างอัปลักษณ์ในเรื่องที่ว่านี่ใกล้เข้ามากับเรื่องของขุนช้างกับขุนแผนกับนางวันทองซึ่งตรงนี้ขุนแผนโกรธมากๆเลยทีเดียวถ้าหากว่าจินตนาการตามบทกลอนเสภาห้องที่4เนี่ยถือว่าเป็นห้องที่ก่อนที่จะมาถึงห้องนอนจริงๆของขุนช้างกับนางวันทองว่าไปก็คงจะเป็นห้องแต่งตัวของวันทองนั่นนะครับตั้งม้าเครื่องแป้งหีบใส่เสื้อผ้าซึ่งวางเอาไว้หลายใบหีบใส่เสื้อผ้าในสมัยนั้นก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นหีบที่มาจากเมืองจีนนะท่านผู้ฟังที่เคยเล่นของสะสมไปดูของเก่าก็จะเห็นได้ว่าจะมีหีบที่ทำด้วยไม้อย่างเบาๆนะมีขนาดใหญ่พอสมควรพอที่จะใส่เสื้อผ้าได้และหีบนั้นก็จะนิยมหุ้มหนังมีลวดลายปิดทองสีของหีบนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำก็พรมด้วยกระแจแล้วก็เอาเสื้อผ้าใส่แล้วก็อบด้วยเรียกว่าตะคันหรือว่าเทียนอบอีกชั้นหนึ่งนะเรื่องนี้จะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าผู้หญิงในสมัยก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวชาววังเนี่ยเขาจะหอมกลุ่นไปทั้งตัวเลยคือที่ร่างกายเนี่ยก็หอมน้ำอบแล้วก็แป้งร่ำส่วนที่ผ้านุ่งผ้าห่มก็จะหอมกลุ่นด้วยเครื่องอบร่ำเรียกกันว่าไปที่ไหนเนี่ยเขาว่ากันว่าแม้แต่ลุกไปแล้วกลิ่นหอมกลุ่นก็ยังติดกระดานอยู่อีกเป็นเวลานานบางคนเขาบอกว่าถึง3วันก็ยังมีกลิ่นอยู่นี่ก็พูดกันว่าอย่างนั้นนะครับก็คงจะต้องบอกว่าถ้าคนที่เคยอยู่ในนั้นแล้วก็ได้คุยกันกับคนโบราณเขาบอกเป็นกลิ่นที่ติดกระดานอย่างนั้นจริงๆนะแต่จะยาวนานถึง3วันหรือเปล่าเนี่ยคงไม่ใช่แต่เป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยเป็นแน่นะครับคราวนี้ขุนแผนพอเข้าเรือนขุนช้างแล้วก็นางวันทองตอนนั้นเรียกว่าอารมณ์ฉุนเฉียวตั้งใจจะไปทำลายเพราะฉะนั้นขุนแผนจึงใช้ดาบฟ้าฟื้นเนี่ยฟันม่านตั้งแต่ม่านที่1ไปจนถึงม่านที่4เนื้อความบอกชัดเจนนะดูม่านพล่านใจดังไฟวูจู่จับฟ้าฟื้นฟันระยำสับบันหันย่อยลงร้อยทบฟันตลบม่านมุ้งไม่เป็นสัมเห็นขุนช้างกางกอดอยู่กำยำทำมึนดำดานเดือดเสียดายนางตรงนี้ฝรั่งเรียกว่าดราม่าหน่อยนะนี่ว่าเห็นภาพนี้ขุนแผนก็โกรธจนหมดสติเงื้อดาบฟ้าฟื้นจะฟันให้ตายทั้งสองคนตอนนี้แหละครับที่กุมารทองทำประโยชน์ให้กับขุนแผนจริงๆซึ่งถือว่าประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าการคุ้มกันอันตรายซะอีกก็คือกุมารทองป้องปัดสกัดดาบประนมกราบขอโทษยิ่งโกรธส่งถีบต่อยเตะตกจากเตียงลงกุมารตรงยึดขวางไม่วางมืองดก่อนพรพ่ออย่าเพ้อข้าไม่กลัวอาญาเจ้าชีวิตหรือนี่คือจุดสำคัญการมีกุมารทองเอาไว้ป้องกันอันตรายรับคมหอกคมดาบนั้นก็ดีอยู่แต่กุมารทองของขุนแผนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผีที่ทำประโยชน์ถูกเหตุถูกผลไปอันมากแล้วก็เป็นผีที่ค่อนข้างจะรู้จักจิตวิทยาของคนที่กำลังโมโหอีกด้วยนะเพราะว่าขุนแผนแค้นกัดกรามคำรามหือกูไม่กลัวแล้วอาญาแล้วก็มีความตอบบอกว่ามันทำแค้นพ่อก็พอแรง
กูจะแล่งอกออกเอาดาบผ่าถอยไปไม่ใช่การอย่านำพาข้าเสียที่รับจับเอาใครกุมารทองห้ามว่าอย่าให้ตายเอาแต่พอเจ็บอายเลือดตาไหลฝันข้าเทวดามักดวนใจจับได้เนื้อความลามกระจายนะเห็นหรือยังครับท่านผู้ฟังครับว่ากุมารทองรู้วิธีห้ามคนที่กำลังโกรธให้คลายโกรธลงเป็นต้นว่าจะฆ่าคนขอว่าอย่าให้ฆ่าเอาแต่เพียงทำให้เจ็บให้อายแล้วก็เตือนสติได้ว่าการฆ่าฟันผู้คนเนี่ยถึงจะไม่มีใครเห็นแต่ก็จะถูกจับได้ในที่สุดท่านผู้ฟังเห็นว่าพอพูดถึงของดีที่ขุนแผนมีอยู่กุมารทองเนี่ยเห็นแล้วประโยชน์ชัดมากส่วนดาบฟ้าฟื้นนั้นตั้งแต่เป็นดาบมาแล้วก็ยังไม่ได้ฟันอะไรจริงๆเที่ยวนี้ก็ฟันแต่ว่าเป็นการฟันม่านที่เป็นฝีมือของวันทองปักของแข็งกว่านั้นเท่าที่เล่ามายังไม่เคยฟันนะครับส่วนม้าสีหมอกนี่ก็ได้ทำประโยชน์เพราะว่าให้คุณแผนขี่มาถึงเรือนขุนช้างเพื่อที่จะลักวันทองไปอยู่ป่าต่อไปในอนาคตนี่แหละขุนแผนทำของดีให้กับตัวเพราะคิดว่าจะมาลักนางวันทองไปจากขุนช้างแล้วก็ได้ผลสมความปรารถนาอย่างนี้นะครับคงจะต้องบอกว่ามัวแต่ชมม่านที่นางวันทองปักเสพเลินเลยจนลืมพูดถึงอะไรอีก2 อย่างที่มีอยู่ในห้องกลางของเรือนขุนช้างเสภาบอกว่าฉาก2ชั้นม่านมูลี่มีเนี่ยที่พูดให้ฟังนี้เป็นเพียงการชมม่านฝีมือนางวันทองซึ่งคุณแผนเองก็ยอมรับและชมบอกว่าม่านนี้ฝีมือวันทองทำจำได้ไม่ผิดในตาพี่เส้นไหมแม้นเขียนแนบเนียนดีนะครับปักไหมแล้วเหมือนกับเป็นการวาดภาพเลยนะครับฝีมือเนียบมากนะสิ้นฝีมือแล้วแต่นางเดียวไม่มีใครที่จะเทียบนางได้แต่ของอื่นที่ยังไม่ได้กล่าวถึงนั่นก็คือฉาก2ชั้นแล้วก็มูลี่เรื่องที่ฉากก่อนฉากเนี่ยเป็นของคนละอย่างกับม่านนะครับเพราะม่านนั้นขึงกับราวไม้หรือว่าลวดระหว่างช่องเสา2ต้นนี่คือฉากแต่ฉากนั้นต้องทำเป็นกรอบไม้ตั้งได้ด้วยตัวของมันเองในกรอบนั้นอาจจะเป็นภาพที่มีลวดลายติดอยู่แล้วก็ได้หรือจะเป็นภาพเขียนบนไม้ภาพสลักไม้ตลอดไปจะถึงลวดลายฝังมุกฉากนั้นก็มีวัตถุประสงค์ในอันที่จะตั้งไว้เพื่อไม่ให้คนมองเข้ามาในห้องได้ทันทีมีขนาดสูงตั้งแต่กรอบประตูบนลงมาก็ได้หรือจะเอาอย่างย่อเพียงแค่ครึ่งประตูก็ได้สักแต่ว่าพอบังไม่ให้คนเห็นได้ง่ายๆเท่าที่อรรถอธิบายไปในตัวของกลอนเสภาเนี่ยจะเห็นได้ว่าฉากที่เรือนขุนช้างเนี่ยเสภาบอกว่าเป็นฉาก2ชั้นก็หมายความว่าตั้งนอกประตูทางเข้าฉากหนึ่งแล้วก็เมื่อเข้าประตูมาแล้วก็ตั้งสกัดไว้อีกฉากหนึ่งเรียกกันว่าคนที่จะเดินเข้าเรือนหรือห้องนอนของขุนช้างเนี่ยจะเดินตรงๆเข้าไปไม่ได้จะต้องเดินหลบมาแบบหลบฉากซึ่งไอ้คำว่าหลบฉากเนี่ยท่านผู้ฟังภาษาไทยก็ดูเหมือนจะมาจากการตั้งฉากที่ประตูเรือนที่เป็นแบบ2ชั้นอย่างนี้นี่แหละผมว่านะอีกอย่างหนึ่งก็คือคำว่ามูลี่นะสะกดด้วยมอม้าสระอูไม่เอกแล้วก็ลอลิงสระอีไม่เอกมูลี่นี่เป็นเครื่องที่ทำโดยไม้ไผ่ม้วนขึ้นลงได้นะจะอธิบายอย่างไรก็ไม่ถูกแต่ทุกคนก็คงจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับดูไปแล้วที่จะแขวนมูลี่ตรงที่อื่นใดนั้นไม่มีเห็นจะมีเหลืออยู่ที่แค่ตรงหน้าต่างนางวันทองก็คงจะแขวนมูลี่ตามหน้าต่างเพื่อให้เป็นเครื่องกรองแสงในเวลากลางวันถ้าใช่อย่างนี้มูลีก็เป็นของที่มีประโยชน์มากเพราะว่าเวลาที่แดดมันร้อนข้างนอกเนี่ยมูลีก็จะกรองแสงทำให้แสงในเรือนนี่ครึ้มลงดูแล้วน่าอยู่มากทีเดียวแหละนะครับท่านผู้ฟังคงจำได้ตอนที่ขุนแผนฮึดขึ้นมาแล้วคิดเสียดายเมียที่ต้องตกไปเป็นเมียของขุนช้างก็ขยับดาบขึ้นพอดีกุมารทองก็ยึดไว้โมโหฮึดฮัดฟัดเหวี่ยงกุมารทองลองบอกว่าเออมึงอย่าป้องปัดกูนะกูจะฆ่ามันให้ชิบหายทีเดียวให้มันรู้แล้วรู้รอดไปนะซึ่งกุมารทองก็ไม่ยอมขุนแผนมองไปมองมาก็หวนคิดเสียดายทิ้งดาบแล้วก็ครวญบอกว่าโธ่วันทองของพี่เอ้ยไม่นึกเลยว่าจะมาเป็นเช่นนี้ เสียยศเสียศักดิ์เหมือนกับดวงแก้วไปตกอยู่กับวานรอย่างนี้มันน่าจะฟันขุนช้างให้มันสาแก่ใจทั้งนี้ไม่มีใครนอกจากอียายศรีประจันตัวการบังอาจมาหมิ่นกูชอบที่จะแล่นเงื้อเอาเกลือมาทาเสียนะเรียกว่าความแค้นต่อแม่ยายนี่ค่อนข้างที่จะเจ็บแสบทีเดียวแล้วขุนแผนเมื่อถูกกุมารทองเตือนไม่ให้ฆ่าฟันขุนช้างบอกแต่ว่าเอาแค่ทำให้เจ็บให้อายขุนแผนก็ฟังกุมารทองแล้วก็เริ่มทำตามขุนแผนทำอย่างไรฟังคุณครูสิริวิชเวชขับเสภาให้ฟังกันครับ
โอ้ยทางนี้เพราะอีสีประจันเองไม่เกรงดาบกูดูหมิ่นได้ชอบเชือดเนื้ออีแม่แล่อกใจแค่ใครเอาพริกตะเกลือพรมจับหัวขุนช้างขอดตลอดควันหยิกควันหยอกย่อยเหมือนหอยคมน้ำมันปั้นปีกจำเปาะกรมดูเป็นรมระยะพระยามอนจับรวบกันเข้าจะกล้าวจุกไอ้ขี้คุกกลางโล่งออกรอดจรวีไวปลายปลิวเป็นปีกงอนเอาแหนบถอนไรจุกเข้าซองนิ้วเอาไม้ม้วนสำลีเข้าวีโยงไอ้ตายโฮงโล่งเปล่าไอ้เฮาหิวเอามินมอรอทาเป็นปลาซิวเขียนกริ้วขึ้นขี่ที่ต้นคอที่ต้นขาเขียนปลาเทโพผุดเขียนเขียนแล้วก็หยุดยืนหัวรอที่ตกเตียงความดำมอซอเอาหมอผูกคอเข้าสองใบทำคุณช้างแล้วก็ย่างขึ้นบนเตียงเคียงนางพรางทอดทนใจยายโอ้เจ้าวันทองมองมัวไปรูปลายอ่อนอุ่นละมุนมือพี่อย่างนี้ดอกควรต้องกับเนื้อน้องนุ่มนิ่มควรจะถือถนอมรักหนักนิดหนึ่งไม่ครึ่งแต่อุ้งมือคอยประทับดังทองเปลวนิจาเจ้าสาวสีทั้งเนื้อนมบีบระบมเอาแล้วไอ้หาเหวเตะคุณช้างพางเขาวางเอวไอ้ลิงเลวดีแล้วแต่ลายเมาหึดหัดจะใครตัดศีรษะขวาง
กุมารขวางอย่าฆ่าเลยพ่อเจ้าสับทำแต่พอน้ำใจเราข้าเขาความผิดจะติดตัว
ฟังพรายคลายโกรธพิโรจิตยืนผิดวันทองยิ่งชังผัวขับพรายร้ายมนให้ฟื้นตัวเจ้าตื่นขึ้นดูผัวสักหน่อยรอ
ท่านฟังเห็นว่าการเล่นรังแกขุนช้างเพื่อทำให้ขุนช้างได้อายนั้นขุนแผนทำไปแล้วก็เกิดเห็นเป็นตลกก็มีถึงกับหัวเราะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นมาเองเรื่องที่คิดจะฆ่าฟันก็เป็นอันหมดไปเพราะว่าได้ทำกับขุนช้างจนสาแก่ใจแล้วนะครับผมว่าจะมีหลาย10ล้านทีเดียวในเมืองไทยในปัจจุบันนี้ที่ไม่รู้จักความหมายของคำว่าคริวนะครับที่ว่าจัดการทำเป็นรูปคริวที่ต้นคอนะคำว่าคริวในภาษาไทยเก่าแปลเป็นคำในปัจจุบันว่าไอ้ขิกซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งที่ทำเป็นรูปอวัยวะเพศของเด็กผู้ชายนะครับ
แล้วก็ติดตัวกันเอาไว้ในส่วนของการจัดการกับคุณช้างพอจัดการเสร็จก็ถึงเวลาที่คุณแผนจะต้องจัดการกับนางวันทองในขณะที่คุณแผนเล่นรังแกคุณช้างด้วยการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมที่อาจจะดูไม่ค่อยน่าดูเท่าไรนักบนตัวของคุณช้างทางคุณช้างและวันทองก็ต้องมนต์สะกดหลับด้วยกันทั้งคู่จะทำอย่างไรก็ไม่ตื่นเมื่อถึงคราวที่คุณแผนต้องการจะพูดจากับนางวันทองคุณแผนก็ต้องว่ามนต์ให้นางวันทองฟื้นแล้วก็ขับผีพรายที่ทับนางวันทองอยู่นั้นให้ออกจากตัวนางวันทองไปนางวันทองถึงจะตื่นขึ้นมาได้ตื่นขึ้นมาแล้ววันทองทำอะไรเดี๋ยวฟังเสียงของคุณครูนิตยาแดงกูลขับเสภาให้ฟังครับ
ใครช่วยดับวับวาบแรงตัวน้องนึกสแยงสยดใจเชิญช่วยทำนายให้น้องทีเช่นนี้น้องหาเคยจะฝันไหมจะเกิดเหตุเพศผ่านประการใดกอดแอบแนบไว้ไม่ลืมตา
เอ้ยเอ้ยข้านั้นจึงชมเจ้าคุณแผนขัดแค้นคำนางพรางตอบว่าฟันนี้ดีดอกเจ้าพี่อ้างแกอุตายาสลดระทดใจเจ้าฝันว่าไฟฟอนฝูกมอนม่านจะมีท่านผู้อื่นเอามาให้อันซึ่งว่าครูอ้วนคำรำพี่ไรจะเกลียดไกลคนชั่วที่มัวเมาฟันว่าร้องไห้จะได้ชมของรักตกตมจะคืนเขาที่ร้อนโรคโศกสางจะบางเบามิตรเก่าจะประคองวันทองน้อยพี่กับเนื้อเย็นจะเป็นสุขอย่าทุกข์พรั่นควันข้าวอย่าเศร้าซอยว่าพรางช้อนคางให้เพลินพรอยขอจูบหน่อยเถิดเจ้าอย่าเศร้าใจตกใจ
ว้าไปก็ปะเจ้าคุณช้าง
เรื่องเล่าขานผ่านคุณช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
เมื่อช่วงที่แล้วลีลาการขับเสภาของคุณครูนิตยาแดงกูลแล้วก็ท่านอาจารย์ถาวรสิกขาโกศลตอบโต้กันนั้นเป็นการบ่งบอกถึงการที่วันทองตอนแรกก็หลับอยู่พอตื่นขึ้นมาต้องมนก็ยังมืดหน้าสะดุ้งตกใจเรียกกันว่าตื่นขึ้นมานี่ไม่ลืมตาเลยนะครับผวาเข้ากอดคุณแผนแต่ใจเนี่ยนึกว่ากำลังกอดคุณช้างอยู่ตัวของวันทองนั้นสั่นริกเตียแล้วก็เล่าความฝันบอกว่าเนี่ยพี่น้องฝันไปว่าพ่อคุณเนี่ยสุมไฟเอาไว้ในมุ้งเปลวไฟเนี่ยว่าพุ่งขึ้นจนกระทั่งถึงปลายจากไหม้บนหลังคาตับจากที่ถูกไฟไหม้เนี่ยนะหล่นลงมาต้องตัวพ่อทีเดียวล่ะไหม้หมดเลยทั้งไส้ทั้งพุงตัวน้องเนี่ยสะดุ้งกระโดดดิ้นลงกลางแปลงเท่านั้นยังไม่พอนะไฟยังลามไหม้ไปถึงมุ้งถึงหมอนถึงฟูกถูกน้องเนี่ยพุพองต้องหลายแห่งทีเดียวหาใครช่วยดับก็ไม่ได้น้องในใจไม่สบายเลยพี่ลองทำนายดูทีว่าฝันเนี่ยร้ายดีประการใดต้องบอกว่าที่เล่าอยู่เนี่ยยังหลับตาเล่าอยู่นะครับไม่ได้เห็นว่าตัวกำลังกอดใครอยู่ขุนแผนก็แค้นคำของวันทองนักเลยก็ตอบบอกว่าฝันเนี่ยดีนักเจ้าเอ้ยอย่าได้สลดรันทดใจไปเลยเจ้าฝันว่าไฟฟอนฟูกหมอนม่านก็หมายความว่าจะมีท่านผู้อื่นเนี่ยเอามาให้แล้วก็ฝันว่าครวญคร่ำร่ำไรนะจะเกลียดไกลคนชั่วที่มัวเมาฝันว่าร้องไห้ก็จะได้ชมของรักที่ตกตมจะคืนมาที่ร้อนโรคจะโศกสางมิตรเก่าก็จะกลับมาพี่กับเจ้าจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีทุกข์ตลอดไปนะพูดเสร็จแล้วก็เฉยคางให้วันทองเงยหน้าขึ้นมาให้ดูว่าเป็นใครแล้วบอกจะขอจูบสักหน่อยกันแล้วกันวันทองฟังเสียงจำไม่ได้ว่าเป็นคุณแผนแต่ถ้าว่าเสียงนั้นมันทำให้เสียวซ่านไปทั้งหัวใจเหมือนครั้งหนึ่งเคยได้ยินมาแต่ที่ไหนสักอย่างหนึ่งเอามือลูบไหล่อกอ่อนสะเอวบางนิ่มเนื้อประหลาดใจนักครั้นจะทักหรือก็เกรงจะผิดก็คลำอกก็พบว่าไม่มีขนตลอดคางยิ่งหอมกระแจจันนี่ก็ยิ่งประหลาดกันไปอีกขุนช้างนี่ไม่ได้แบบบางอย่างนี้แค่ข้อมือก็หากำรอบไม่แล้วก็เลยผวาตื่นขึ้นมาคว้าไปปะขุนช้างเข้าก็ร้องขึ้นมาร้องอย่างไรไปฟังคุณครูนิตยาแดงกูลขับเสภาให้ฟังต่อครับ
จึงชมเจ้าคุณแผนขับแค้นคำนางพรางตอบว่าวันทองน้องรักเจ้าพี่อ้างลืมตาดูบางก็เป็นไรพี่ไม่ใช่ผู้ร้ายชายจรอย่าเพ้อพลแผดร้องไปข้างในสั่นปลุกลุกขึ้นทำไมใครอย่าจำใจให้ลุกไม่ลุกเลยคนหลับกลับสั่นขึ้นให้ฟื้นคนตื่นนี่ไม่ตื่นทำเชื่อนเฉยเกลียดชังอย่างไร หรือไม่เคยเงยหน้ามาทักอย่าพรักพราง
ท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าพอได้ฟังเสภาตอนนี้แล้วนะครับก็พอจะมองเห็นว่าคุณช้านั้นมีรูปร่างสันฐานเป็นอย่างไรนะเป็นคนที่มีเคราหนาอกเป็นขนส่วนคุณแผนนั้นเป็นคนที่เหมือนคนไทยส่วนใหญ่นะเป็นคนที่มีขนน้อยแล้วก็มีรูปร่างแบบบางแสดงว่าผัวของนางวันทองสองคนนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเรียกว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยพูดง่ายๆว่าคนหนึ่งคือคุณช้างนั้นหนักและอีกคนหนึ่งคือคุณแผนนั้นเบานะครับบทเสภาต่อจากนี้ไปเนี่ยเป็นบทเสภาที่คนไทยชอบฟังกล่าวก็คือว่าเป็นการเจรจาระหว่างผัวเมียที่เคยนอกอกนอกใจกันมาจึงเป็นถ้อยคำประชดประชันต่อว่าแล้วก็มีการล้ำเลิกความหลังคนไทยเนี่ยชอบฟังผู้หญิงหึงกันท่านผู้ฟังสังเกตมาแล้วก็ชอบฟังผู้ชายกับผู้หญิงต่อว่าต่อขานล้ำเลิกเบิกกระเชอกันเหมือนกันเพราะว่าคนฟังชอบแบบนี้ท่านผู้ฟังครับคนขับเสภาในสมัยก่อนจึงได้แต่งกลอนเสภาอันนี้ไว้ค่อนข้างจะยาวขุนแผนกับนางวันทองยังรักกันอยู่แน่ไม่มีปัญหาแต่โชคชะตาเนี่ยทำให้ต้องผิดพลาดไปแล้วก็กลับคืนดีกันง่ายๆก็คงจะทำไม่ได้ฝ่ายนางวันทองก็ต้องปกป้องตัวเองพยายามแก้ตัวว่าที่ต้องตกมาเป็นเมียขุนช้างนั้นไม่ใช่ความผิดของนางแต่เมื่อมาเป็นเมียขุนช้างก็จะไม่ยอมกลับไปอยู่กับขุนแผนง่ายๆทางฝ่ายของขุนแผนก็ต้องพยายามพูดแก้ตัวว่าเหตุที่เกิดขึ้นที่แล้วมานั้นก็ไม่ใช่ความผิดของตัวเองเหมือนกันแล้วก็พยายามพูดจาหวานล้อมที่จะให้นางวันทองตามตัวไปให้ได้ในคืนนี้คนก็ต้องบอกว่าบางทีการเจรจากันระหว่างขุนแผนกับนางวันทองก็มีการประชดประชันกระทบกระเทียบซึ่งคนฟังก็คงจะชอบฟังอีกนะโดยเฉพาะบทที่บอกว่านิจาเจ้าวันทองน้องพี่อาพี่จำหน้าเนื้อน้องได้ทุกแห่งนิจาใจช่างกระไรมาแปลกแปลงเอามือคลำแล้วยังแคลงอยู่คลับคล้ายเจ้าลืมนอนซ่อนพุ่มกระทุ่มต่ำเด็ดใบบอนช้อนน้ำที่ไร่ฝ้ายพี่เขียวหมากเจ้าอยากพี่ยังคายแขนซ้ายคอดแล้วเพราะหนุนนอนเจ้ามาได้ผัวดีมีทรัพย์มากมาลืมเรือนเพื่อนยากแต่เก่าก่อนหลงเชิงชู้ช้างช่างชะอ้อนกอดท่อนสุงสักสำคัญคนถ้ามันตื่นขึ้นเห็นพี่จูบเจ้าตายเปล่าข้อพี่นี่ขาดปนสันปลุกลุกจริงสิพี่จนลุกขึ้นได้ไล่ชนพี่ตายจริง
เจ้าลืมนอนซ่อนภูมิเงยกระทุ่มต่ำเด็ดใบบอนช้อนน้ำเงยไฟไฟอยากพี่ยังคายแขนซ้ายคอดแล้วOh, oh, 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 oh. ยมีทราบมากมาลืมเลือนเพื่ออัญญาเอ้ยแต่เก่าก่อนชะอ่อนกอดทอนสูงสักอางเอ่ยสมานคนมันตื่นขึ้นแห้นเอ้ยพี่จูบเจ้าตายเปล่าโอ้ยขอพี่มีขาดนอนสี่พี่จนลุกขึ้นได้ไล่ชนตายจริง
ได้ฟังเสียงการขับร้องของท่านอาจารย์ถาวรสิกขาโกศลมาเน้นย้ำการต่อว่าต่อขานขุนแผนที่บอกแก่วันทองแล้วก็มาปิดท้ายได้บอกว่าแม้มาหลงเชิงขุนช้างที่จนลืมพี่เถอะนะถ้ามันตื่นขึ้นมาเห็นพี่จูบเจ้าเนี่ยมันคงจะลุกขึ้นมาสังหารพี่เสียแน่ทีเดียวเอาสิน้องรักปลุกมันขึ้นมาฆ่าพี่เสียถ้าน้องอยากจะทำอย่างนั้นลองมาฟังคำตอบของแม่วันทองจากน้ำเสียงการขับเสภาของอาจารย์กาญจนาอินทรสุนานนท์กันครับ
คราวนั้นวันทองทองโสภาฟังว่าสะดุ้งใจไหวกริ่งเจ็บจิตตะละพิษปืนยายิงช่างคออ่อนติงเสียดซ้ำให้แสบใจหรือเรื่องไรฝ่ายกระจายวุ่นนี่คุณแผนแม่นแล้วหาใครใหม่ดึงดือถือตัวไม่กลัวใครมีแต่ฤทธิ์แล้วจะลายพาโลธรรมนิ่งอยู่ดูช่างประชันประชดเหลืออดว่าเล่นไม่เป็นสำเป็นไรก็เป็นไปตามกรรมจะเหยียบยีหาอีระยำไม่อยากกลัวนึก พลางทางหันเข้าสันปลุกลุกขึ้นเถิดเจ้าจอมหม่อมผัวความหน้าหลับตาช่างลืมตัวไม่กลัวหรือพระการการบุรีว่าพลางนางปัดผ่านมาคกน้ำตาตกลุกไปเสียจากทียืนบังฉากแค้นแสนทวีชะดีแล้วเจ้าข้าขอบใจความสัตย์สารพัดจะสัตย์จังที่แท้ทั้งดอกหาใช่สัตย์ไหมน้ำลายคายขากจากปากไปกลับกล้ำคลื่นได้เจ้าดีจริง
เอ้ยคุณแผนข้านคำแล้วตอบนางชะช่างพี่ไรได้ทุกสิ่งเปรียงปรันสานคมคารมจริงยานิ่งณวันนี้ได้ฟังกันเมื่อกี้ว่าใครไม่มีสัตว์สารพัดเน็บแนมแกมขยันแสนงอนค้อนว่าสารพันสัตว์ที่ถือมือมันจึงขาดสาดเจ้าและเสียสัตว์วิบัติคิดพี่จึงติดตามทวนมาสวนสัตว์เจ้าเอ๋ยเจนตวงตวงทีโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ดีสันทัดต้องปัดปัดมุนละมุนตาMoon. ได้นางมาสอบสวนเจ้าจึงทวนถูกสัตว์25กวนใจมาเชิดหน้าลอยนวลให้กวนใ
เป็นอย่างไรบ้างครับลีลาการขับร้องส่งดนตรีของท่านอาจารย์ถาวรสิกขาโกศลนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับคงจะต้องบอกว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ในเรื่องของทั้งลีลาเพลงแล้วก็ลีลาของการนำเสนอเรื่องราวแต่ว่าเวลาของรายการเราสิครับหมดลงแล้วครั้งหน้าผมสัญญาว่าจะเอาเพลงนี้มานำเสนออีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ต้นจนจบให้อิ่มกันเลยทีเดียวนะวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ
เรื่องเล่าขานผ่านคุณช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม